Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. So glo ons en so bely ons. En die belydenis spruit voort uit dit wat ons mag hoor uit Godse woord self, soos wat het saamgetrek is in sy wet, waar volgens ons ons hele leven mag rig, uit dankbaarheid vir die verlossing in Christus. En kom ons stel ons self nou wel bewus voor daar die wet, broeders en susters. Ons luister daarna aan Deuteronomium 5. En dan sing ons daarna uit Psalm 84. Die derde en die sesde vers, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte en u mag vind, en op mag gaan na Sion's hoogte, wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Heere self hulle fontein, waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hulle daar oordek, wat hulle tot nuwe lewe wek. Hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere, jou God, jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Vader in die hemel, uw vriendelijke aangezicht, kyk na ons. En op hierdie heerlijke sondagochtend mag ons dit weer so helder beleef. Dankie dat u ons in uw liefde bij mekaar gebring het vanochtend. Uw goedheid en guns is oorvloedig in ons leven. Van oor al oor kon ons saamkom. Ons is gedring deur uw gees om te kon opstaan in gezondheid en met kracht. En u het ons saamgevoeg in een lichaam, uw kerk hier op aarde. Ons kan saamkom om te aanbid en te loof en te dank en te luister. En ook om saam getroos en versterk te word. Ons dank u dat ons saam mag luister na die blye boodskap van volkome vergeving van alle sondes om Christus wil. En ons is saam geleid deur die gees, daar is een gees en een doop en een geloof. Ons word deurdring deur een groot krag van liefde, wat u oor almal en in almal wat u uitverkies het werk. Here, u werke is oneindig hoog en diep en ryk en heerlik. Daarvoor loof en dank ons u. Saam met medegelowiges wêreldwyd, ons ken hulle nie, ons weet hulle is daar. En saam mag ons met hulle u aanbid op hierdie pragtige dag. U ken hulle wel, u ken elke kind by die naam, en u weet wat ons almal se lewe aangaan. En ons het baie rede om te dank, want u doen groot dinge in ons lewe. Ons is bly vir nuwe lewe wat gebore is die afgelope tyd, en dat u dit wel maak met gesinne waar daar groei is, en ontwikkeling, en daar is lewenskrag. Dank u ook vir allemaal wat mag verjaar in hierdie tyd. Ons is bly, saam met allemaal wat bly is. Dank u vir vooruitgang en ontwikkeling. En in die tyd van die jaar is ons so bewus van die somer wat deurbreek en ons sien die milde groen en die reëns wat uitsak en alles getuig van uw goedheid en genade. Niet teenstaande ons menselijke gebrokenheid en dit wat ons verkeerd doen. Maar u trouw verbond getuig van u aanhou met ons. Ons bid dat u sal wees met almal wat ek samen skryf, dat u sal volharding en krag gee om dit te kan goed doen. Wil u die verstand helder maak en die uithoudingsvermoë daarvoor gee. Die Here seën ons as ons nou by mekaar is om na u woord te luister. En u woord wek lewe. Dit roep tot bekering, maar dit maak ons ook lus om te lewe. Dit gee krag en dit inspireer ons tot aksie. Laat dit ook vanoggend weer so wees. Nie net hier nie, maar oral elders waar dit uitgaan. U het beloof dat u woord nie leeg tot u terugkeer nie. En daardie belofte glo ons, ons smaak sta daarop. Gee dat u woord ook in ons lewe, almal van ons, met krag sy deurgang sal vind. Ons harte gaan uit na hulle wat siek is, die wat geopereer moet word in die komende week, die wat op die oomblik in die hospitaal lê. Here, ons bid in besonder ook vir broeder Harm se pa, wat so ernstig siek is. Dankie dat ons in lewe en in sterwe aan u behoort. Nie 'n dag word te veel vir ons uitgemeet nie, nie 'n dag te min nie. U beskik oor alles. En dit moet vir ons tot diepgaande troos wees. Ons bid vir uithoudingsvermoë vir hulle wat ernstig siek is, dat ons kan kophou te midde van behandeling. Here, gee genade om ook pyn te kan verduur. Wil die uitkomst gee aan almal wat bedruk en bedroef is, die wat eensaam is, ook allemaal in gevangenisse, en die wat gebuk gaan onder alleenheid en eensaamheid op beddens en in oorde waar hulle versorg moet word. Wil jy ons elkeen in die groot genade aansien? Gee ons so toch, waar ons ook al is, in wat er omstandighede ons ons begeef, dat ons een blije sondag mag hê. Verhoor ons bede in die vergeving van ons sondes. Sien ons aan in die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus. Uit genade bid ons dit alles. Genade is al waarop ons pleit. Amen. Voordat ons saam gaan lees uit die hooglied, gaan ons een hooglied sing. Dis Psalm 45. Psalm 45 is een lied van die kinders van Korach, een lied van die liefde, een hooglied. Ons sing voor die woordbediening vers 9 tot 12. O dochter wat die bruidsroep hoor, o skoonste luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. En dan sing ons direct na die woordbediening vers 16. Vers 9 tot 12 nou en vers 16 na die woordbediening. Gemeente, kom ons lees saam met die woord van die Here uit Hooglied 4 vanaf vers 9. In die skrifgedeelte is dan die agtergrond waar teen ons die tekst gaan beluister. Die tekst kom uit Hooglied 8. U het my hart gesteel, my suster bruid. U het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettingkie van u halssieraad. Hoe skoon is u liefde, my suster bruid. Hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye. Heuningstroop drup van die lippe af, bruid. Heuning en melk is onder die tong, en die geur van die klere is soos die geur van die Libanon. My suster bruid is een geslote tuin. Een geslote tuin, een bron, een verseelde fontein. U spruite is een park van granaten met kostelijke vruchten, henna blommen met nardes en safraan, kalmoes en kaneel met allerhande wierookstruiken, mirre en aloeë met allerhande kostelijke spisserijen. U is een fontein van die tuinen, een put met levende water wat van die Libanon afvloeit. Word wakker, noordewind, en kom, suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei. Laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Ek het in my tuin gekom, my susterbruid. Ek het my mirre met my balsem gepluk. Ek het geëet van my heuningkoek met my heuning. Ek het gedrink my wyn met my melk. Eet, vriende, drink en word dronk, bemindes. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor, my beminde klop. Maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my haar lokke vol nachtdruppels. Vir die tekst blaai ons verder na hoofstuk 8, vers 4 tot 7. Dit sal goed wees as u die Bybel hierby oophou. Daar sal gereeld verwys word na spesifieke dele hier. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak en waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Wie is dit wat daar opkom uit die woestijn, wat leun op haar beminde? Onder die appelboom het ek u opgewek. Daar was u moeder in barensweë oor u. Daar was sy in barensweë wat u voortgebring het. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm, want liefde is sterk soos die dood. Die liefdesyver is soos hart soos die dode ryk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die Hebreeuwse naam van Hooglied is Lied van die Liedere. En dis een naam wat perfect pas by hierdie boek. Waar elders vind een mens een mooier loflied op die liefde en die huwelik as hier? Uiteraard, want gemeente, God die Here is die komponis van hierdie lied. En waar sal ons 'n groter komponis kry as die Here, ons skepper, ons verlosser, wat die huwelik in sy alwysheid ingestel het? Christus wat sy lewe daarvoor afgelê het. Wie kan beter praat oor huwelik as God self? In die Hooglied gaan ons maar by 'n klein stukkie stilstaan vanoggend. Omdat hierdie strofe, hierdie vers, aan die einde van die lied voorkom, is het te wachte, dat het een hoogtepunt moet wees. En dit is dus wat liedere gecomponeer word. Dit bou op na 'n klimaks toe. En die Hooglied is ook so. Ek verkondig aan u ons huweliksliefde voor die aangesig van die Here. En as daar twee belangrike dinge wat ons uit hierdie deel van die Hooglied hoor, hierdie huweliksliefde kom van die Here af en dit moet op die Here gerig wees. Hooglied Dis in sy basiese vorm 'n gesprek tussen 'n jong man en 'n jong vrou wat op die punt staan om te trou. So nou en dan val daar ander mense by die gesprek in. Die bruid se broers lewer inset. In die verse wat op die teks volg, hoor 'n mens hoe hulle liefdevolle sorg oor die welsyn van hulle jonger suster uitspreek. Elke nou en dan tree die vroue van Jerusalem ook tussen beide. En van sy kant af antwoord die bruidegom die vroue van Jerusalem. En nou hier in die teks is daar selfs 'n dringende oproep aan hulle adres. Hoofstuk 8 vers 4. Hy besweer hulle. Hy praat hard. Maar nietemin, broeders en susters, die grootste gedeelte van die Hooglied is 'n gesprek tussen die bruidegom, die amper bruidegom en die bruid. En die twee mense sê mooi dinge vir mekaar. Uit dit wat ons gelees het, word het duidelik hoe die verhouding tussen hulle twee begin het. Die man onthou baie goed die dag toe hy sy bruid vir die eerste keer ontmoet het. Sy het by haar ouer huis daar onder die appelboom gelê en geslaap. Hy het haar wakker gemaak. En daar het die liefde begin. Het staan so mooi geskrywe daar in hoofstuk 4. Op daardie oomblik het sy hart gesteel. Met een kyk uit haar oë. Dis 'n kosbare herinnering. Is goed om terug te kyk en weer te beleef. Hoe die liefdesvlam aangesteek geraak. En in reaksie op daardie kosbare herinnering, rig die bruid 'n versoek aan die bruidegom. Vers 6. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Nou, dis beeldspraak. 'N man se seelring is sy mees persoonlike besitting. Dis eie aan hom, dis soos jou handtekening. En 'n seelring is kosbaar. Is meestal gemaak van 'n duur edelmetaal, soos ons troupante. Maar luister wat die bruid vir haar bruidegom vra. Dra my soos 'n seelring op jou hart. Neem my aan as jou mees persoonlike besitting. Neem my op in jou hart, in jou bestaan. En laat daardie opname in jou lewe baie kosbaar wees. Moet my nooit vergeet nie. Pragtige, veelzeggende beeldspraak. Die hooglied van die bruid sluit aan by die hooglied wat Adam oor Manin gesing het. Dis nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal Manin genoem word, want sy is in die man geneem. Man en Manin, die twee pas by mekaar, hulle hoort by mekaar. En daarom die gebod wat God met betrekking tot die huwelik gegee het, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En die gebod volg op die skepping van Eva en die lied van Adam. Is daarom verbonde. En gemeente, op die skeppingsgebod van God maak die hooglied bruid 'n appel. My man, dra my soos 'n seelring op jou hart. Want God het al in die paradys die beginsel neergelê dat man en vrou een vlees sal wees. Om haar versoek te motiveer, sê die hooglied bruid, want liefde is sterk soos die dood. Die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Weereens beeldspraak. En die keer maak die bruid aanspraak op die hartsingesteldheid van haar man. Sy sing van liefde. Nie een of ander romantiese liedjie met hollerige ryde klisjé uitdrukkings nie. Geen sepie romanse wat nie hou nie. Die liefdeslied van die hooglied bruid is totaal in 'n ander klas. Sy sing van die krag van huweliksliefde. Liefde is sterk soos die dood. Dit klink sommer vreemd, nie waar nie. Liefde en dood pas nie by mekaar nie. En toch, gemeente, is daar een punt van ooreenkomst. So onkeerbaar soos wat dood is, so onweerstaanbaar is liefde. En die bruid sing van die ijver van huweliksliefde, die liefdesijver is hard soos die doodryk. Weer eens, een vreemde vergelijking. Weer moet die mens die punt van die ooreenkomst sien, so verterend soos wat die graf is, alles in die graf, vergaan tot niks. So verterend is die huweliksliefde. Die letterlijke betekenis van liefdesijver is dat die liefde jaloers is. Jaloers. Die term wat ook in die tweede gebod van Godse wet voorkom. Die Heere onse God is een jaloerse God. Hy eis onverdeelde trouw aan hom. Ons leven moet alleen op hom gerig wees. Alleen met hom vervul wees. So is liefde. Onverdeelde trouw. Liefdesijver kan nie in twee verdeel word nie. Dit bestaan tussen een man, een vrou. Daar is nie plek vir 'n derde nie. En dit bring een mens by die volgende wat die Hooglied bruid van die liefde sê. Die gloed van liefde is 'n gloed van vuur. Ons ken die gloed van vuur, broeders en susters. As jou lichaam van koue deurtrek is, is dit verkwikkend, wanneer die gloed van vuur dit weer warm maak. Een mens ontdooi. En die licht wat so vuur versprei, dit verdryf die donker van die nacht tot 'n groot mate. Dit is so koesterend, dit is so heerlik, so vertroostend. Dit is die liefde, behaaglik warm, troosvol verlichtend. En dan die vierde woord, wat die tekst bekend maak oor die liefde. Dit is 'n vlam van die Here. Dit is die kern van die saak. Liefde, 'n vlam van die Here. Elders uit die skrif leer ons die vlam van die Here ook ken. Moses sien die vlam van die Here in 'n brandende doringbos, vlam wat brand, maar het verbrand nie. Elia sien die vlam van die Here as het op sy gebed in die hemel op die offeraltaar neerval en het brand en verbrand. En nou dit, liefde, 'n vlam van die Here. Dit beteken, liefde kom van die Here. Van nêrens elders af nie, gemeente. Liefde is nie maar net 'n gevoel wat hier ergens uit jou uitkom en dit raak me net weer in jou weg nie. Liefde is 'n gawe van God. Soos vuur van die hemel uit die Here van die hemel neerdaal, so daal die liefde van die Here uit die hemel neer. En daar die liefde is brandend, dis vurig, dis sterk, dis verwarmend, dis behaaglik, dis onweerstaanbaar, dis deurdringend. Groot waters kan die liefdesvlam van die Here nie uitblus nie, riviere kan het nie oorstroom nie. Storms wat in die menselewe woed en wat die huwelikslewe by tye orkaansterkte tref, kan die Godgegewe liefde nie tot niet maak nie. En belangrik van die liefde, al gee een man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sal hom diep verag. Liefde kan nie met geld gekoop word nie, want die vlam van die Here is onbetaalbaar duur. Liefde word uit genade gegee, dit word persent weggegee, vreemd, nee, onbetaalbaar duur, maar het word persent weggegee. Hierdie Hooglied bruid, wat so sing, weet hoe die huweliksklokke lui, waar die klepel in hierdie huweliksklok hang. Sy het van die gees van God die diepe insig ontvang in die geheimenis van die huwelik, en net so het die bruidegom geloofsinsig in die huweliksgeheim. Hy noem haar my susters bruid, my suster, in hoofstuk 5 vers 1 en 2. Suster in die Here, suster in geloof. In Nuwe Testamentiese taal, suster vir wie Christus sy kostbare lewe afgelê het. My suster is my bruid. My bruid is my suster. Mijn liefde voor haar is God gegeven liefde. De sterkste is die dood en hart is die dodenrijk. En haar liefde voor mij is een vlam van die Heere, dis een gloed soos van vuur. Ons respecteer mekaar als kinders van God. Dit allereerst. Dit maakt dat ons huwelijk op vaste grond staan. Dis bevestig in Christus. Dit is die taal van Hooglied. Dit maakt dat Hooglied niet vergelijk kan word met enige ander lied nie. Maar nou die akiete vraag. Tot wat er mate leef ons in die huwelijk en ook buiten die huwelijk, soos wat die Hooglied het vir ons leer. Soveel van ons het al deur die seer gegaan van een liefdesteleerstelling en een gebroke verloving. Soveel ken die ellende wat kom als gevolg van huweliks ontrouw en echtscheiding en echtbreuk en gebroke huise. Wat het alles nie daaraan vooraf gegaan nie? Wat het dit nie alles tot gevolg nie? Soveel getroudes worstel met die nood van die huwelikslewe wat maar so voortgaan, maar dat is nie diepte nie. Hoeveel kere word nie gesê nie, die liefde het verkoel, die aanvankelijke gevoel het verdwijn, dit kom net nie weer terug nie. Toe die kinders in die huis was, toe was alles onder beheer, maar nou dat die kinders uit die huis uit is, nou het is nie meer iets om vir mekaar te sê nie. Ons het nie meer rechtig iets om voor te leef nie. Die opwinding is weg. Ons verdra mekaar, maar dis ook al. Daar is soveel ongetrouwde mense wat begeer na liefde, na lewe binnen huwelik. Maar hulle kry dit nie. Hulle soek 'n sielsgenoot, maar hulle vind nie daar die sielsgenoot nie. Wat is die kernsaak wat op een of andere manier aan al hierdie sere ten grondslag lê? Die vlam van die Here kom in gedrang, broeders en susters. Liefde word op 'n groot skaal losgemaak van God. Die huwelik word losgemaak van God. Die lewe word losgemaak van God. Man en vrou erken en respekteer mekaar nie meer as broeder en suster in die Here nie. En dan is die gevolg, daar kom onmin oor die geringste kwestie en harde woorde val. Agterdog maak dat alles wat die ander een doen bevraagteken word. En een verdere gevolg, ek wil nie in so'n atmosfeer lewe nie. Dan kuier ek liever saam met die manne, saam met die vriendinne. Ek wil nie huis toe gaan nie. En die uiteinde, hoekom sal ons in so'n klug verder leef? Dis die krisis. Dis groot. Is dit omdat die liefde nie meer sterk is soos die dood nie? Is dit omdat die liefdesywer nie meer hard is soos die doodryk nie? Het die liefde sy vuurgloed verloor? Is die Hooglied al die tyd verkeerd? Maar dit kan ons nie wees nie. Die fout lê elders. Nie by die Here waar die vlam ontsteek uit die hemel uit nie. Maar by die mens wat die vlam nie meer as 'n vlam uit die hemel raak sien en koester nie. En op die punt, gemeente, moet die reformatie in die lewe begin. As die diepte en die warmte uit die huwelik uit is, dan moet die eerste vraag wees, sien ek my man en my vrou nog as 'n kind van God? Sien ek daar die band nog raak? Kan ek na 20, 30, 40 jaar van getroude lewe nog steeds sê, my eggenoot, my bondgenoot, my metgesel, wat God lewenslang vir my gegee het, myne. as ek dit nie meer kan sê nie, dan moet ek net daar begin regmaak. Ek moet. Die Here eis dit van my. En vanaf daar die eerste grondbeginsel moet die mens die volgende stappe uitwerk. Saam. Wat gaan ons in liefde vir God doen om mekaar weer te geniet? Om mekaar weer te waardeer? Mekaar op te bou, te vertrou? Hoe hanteer ons dit vorentoe as ons elkeen ouer word? Ons kan nie meer doen wat ons voorheen kon doen nie. Ons kan nie meer die skoonheid en die krag wat ons voorheen gehad het geniet nie. Wat gemaak as daar dinge in is wat een mens nie kan verander nie? Hoe gaan ons elkeen daar die kruis dra sonder dat dit vir ons te swaar word? En as ek met die nood in die seer van 'n egskeiding sit, wat dan? Dan is dit lewensbelangrik dat ons onophoudelik bid. Here, vergeef my vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Vergeef my metgesel vir wat hy of sy my aangedoen het. Help my om die seer te verwerk. Om nie bitter te wees nie. Om die huwelik as heilige instelling nie gering te skat nie. Om nie sinies oor die lewe te raak nie. Hoe ek ook al seer gekry het. Here, ek het dalk glad geen deel aan hierdie egbreek nie, maar help toch dat ek nie dit wat u goed gemaak het met die grond gelyk trap nie. As het moontlik is, laat die breuke weer regkom. Laat ons mekaar weer vind in die verbond waarvoor Christus sy bloed gestort het. En nou, broeders en susters, op die punt kom ons by die vervolg van die tekst, want die tekst is nog nie klaar gepraat nie. Liefde wat van die Here kom, moet ook op die Here gerig wees. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, waarom wil julle die liefde wakker maak, en waarom wil julle dit opwek, voordat dit die liefde behaag? Hoofstuk 8 vers 4. Driemaal kry ons hierdie woorde in die boek Hooglied. Te midde van al die jubelinge is dit die enigste waarskuwings. En nie oorbodig nie. Wie die Hooglied in sy geheel lees, bemerk gou dat daar oor die liefde baie openlik gepraat word. Die sogenaamde feite van die lewe word nie verswyg nie. Maar, 'n mens bemerk ook, dat daar op geen manier platvloers of ligtelik gepraat word oor dit wat die Here perfek en mooi geskep het nie. En daarom hierdie waarskuwing. In ons gebroke bestaan word die mooi so maklik verniel omdat dit misbruik word. Waarom wil julle die liefde wakker maak voordat dit die liefde behaag? Dit tref die jeug, hierdie vraag. Die mens se liggaam ontwikkel, en jou gees daarmee saam. Dikwels ontwikkel die liggaam vinniger as jou gees. En die aangetrokkenheid tot die ander geslag word wakker. Dit neem toe. God bewerk dit. Dit moet wakker word, dit kan nie bly slaap nie. Maar dan word die eise dikwels gestel, wys my jou liefde deur liefde te maak. Gee jou liggaam vir my. 'N menslike eis. Gebore uit menslike drif. Gerig op menslike bevrediging. 'N baie selfsugtige eis. Ek soek jou nie. Ek soek iets van jou. Ek soek jou liggaam. Geen liefde vir die Here nie. Liefde vir die eie ek. Terwyl die skriftuurlike eis so radikaal anders is, Wijs mij jouw liefde, deur nie my jong lichaam vir jouself op te eis nie, of nie jou lichaam op my af te dwing nie. Respekteer my as 'n kind van God. Ek is nie 'n gebruiksartikel wat bevredig moet word nie. Seuns en dogters, tieners, moenie die liefde wakker maak voordat dit die liefde behaag nie. Dink daaraan dat jou liggaam en jou siel tempel van die Heilige Gees is. Dat God wil hê al twee moet rein bewaar word, skoon. Ouers, ons moet ons kinders hierin begelei. Liefde vir die Here was en is en sal altyd liefde met vaste grense wees. Liefde het altyd respek in hom. En as jy die grens oorsteek, dan mis jy die punt. Hoeveel huweliksontrou begin nie in die tienerjare, waar die godgerigte tienerliefde eenkant geskuif word, en het gaan oor menslike bevrediging, het gaan oor drange, asof mens diere is. En dan praat mens nie van die ellende van skuldgevoelens, en aansteeklike siektes, en tienerswangerskappe, en alles wat daarmee saamgaan nie. Daar is die tweede helft in die waarskuwing. Waarom wil julle die liefde opwek, voordat dit die liefde behaag? Opwek, dis iets anders as wakker maak. Wakker maak is die begin van 'n verhouding, dit moet uitloop op 'n huwelik. Opwek is die vervolg. Aanvanklike verliefdheid maak plek vir liefde. En weer onderrig die Here ons. Laat die liefde stadig en standvastig groei. Moenie in die groeiproses nou vat wat jou nie nou toekom nie. En hierdie waarskuwing geld in 'n sekere sin ook vir getroudes binne die huwelik. Waar begin ontrou? Waar begin overspel? By kyk. By opwekking van liefde, wat nie opgewek moet word nie. Die Here Jesus sê dit, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar overspel gepleeg, egbreuk. Matteus 5 vers 28. En dis die geweldige aanslag, op die God ingestelde perfekte huwelik. Vriendelik by die werk, vriendelik met al die mense, nors by die huis. Altyd bereid om allemaal te help, maar by die huis nooit tyd om 'n ding te doen nie. Oulik met ander mense se kinders, kwaai met jou eie gesin. Dis waar die eerste gaaitjie in die damwal geboor word. En weldra stort die hele stelsel in duie. En hoor ons die waarskuwing van die Here, en ons neem dit ter harte. Waarom wil julle die liefde opwek, as dit nie die liefde behaag nie? Waarom vat, wat die Here nie vir jou gee nie? Gemeente, so word ons allemaal vanoggend teruggebring, tekenbord toe. Die jeug, ongetrouwde volwassenes, getroudes, gelukkige getroudes, ongelukkige getroudes, lang getroudes, broeders en susters wat hierdie egskeiding is, weduwees, weduwnaars, almal staan voor die tekenbord, voor die spieël van Hooglied. En ons hoor die opdrag, ondersoek en toets, weeg. Gemeente, wees eerlik. Sterf af wat verkeerd is. Stry daarteen. Leef by die goeie uit die krag van die Gees van Christus, ook al is dit soms onder moeilike omstandighede. En bid vir mekaar. Bid vir alle huwelike wat in Christus gesluit is. In besonder ook vir hulle wat onder aanvegtinge leef en wat seer het. En daar is baie seere. moenie van hulle vergeet nie, en word verwarm en verlig deur die vlam van die Here wat in Christus onuitblusbaar is. Amen. Vader, ons mag weer u aangesig soek. En ons dank u vir u woord wat in sy helderheid tot ons kom, in sy heerlikheid en majesteit. En ons het so baie wat ons mag leer, so baie wat u direk en onomwonde en regheid vir ons sê. Dankie dat u ons allemaal onderrig, jong en oud, u bemoedig ons, u vermaan ons. Ons moet dit ter harte neem. Vergeef ons wat ons verkeerd doen. Help ons om dit wat u heilig gemaak het, ook in ons huwelikslewe en in gesinne, heilig te hou. Ons dank u Vader, dat ons mag steun op u vermoë. Wil u ons begenadig met krag in die hoogte? En wil u ons reg ophou? Ons lewe rig en doelgerig maak. En wil u daar waar stryd is, ons staande hou, dat ons in die stryd nie verslap nie, en nie moeg word nie, nie uitsak nie, en nie sal toegee nie, maar laat ons mekaar vashou, en dit des te meer, naarmate ons die dag van die wederkom sien nader. Skenk ons die onmisbare seën, gee ons 'n blye dag, en alles wat ons nog verder mag doen, bring ons vanavond weer eendragtig by mekaar, onder die geklank van u heilige evangelie. Hoor ons, Vader, en verhoor ons om Christus wil. Amen. Loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel. Loof om met die klink metaal van die vrolike simbaal, loof die Heer en gee om ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, halleluja, loof die Heere. Psalm 150, die broeders gaan vers 1 sing, die sisters vers 2, en ons as hele gemeente saam, vers 3. Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.